sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa adoolessa 8 bara 2026 kalakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 1 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee barattoota yuunivarsiitii Dabaarqi warreen hidhattootaan eeggatamanii walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti namootaan nagaan ajjeefamaa jiraachuun isaanii itti fufee jiraachuusaa naannoo Tigraay keessatti yakki dubartoota irratti raawwatu akka dhaabbatu gaafatamuu isaa akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduu biyya alaatiif biyya keessaatti darbina. Mitikuu Fiqaaduu.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikuu Fiqaaduuti. Torban darbe gaafa wiixataa barattoonni yuunivarsiitii Dabaarqirraa boqonnaaf gara maatii isaaniitti galaa jiran baay'inni isaanii 100 ol kan ta'an gaafa roobii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaatti dhiyootti qaamolee hidhataniin butamanii fudhatamuu barattoonni biroon imala kanarra turre jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Butamanii fudhatamuu kanarraa miliqnee hafne kan jedhan barattoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Atoobisii guutuun yuunivarsiitii Dabaarqirraa gara Finfinneetti imalaa kan jiran gaafa guyyaa sadaffaa godina Shawaa Kaabaa naannoo magaalaa Garba Gurraachaatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu shakkina jedhan bosona keessaa ba'uun isaan waliin barattoonni autoobisii deddeebisa uummataa lamaan imalaa turan ukkaanfamuun reebicha irratti raawwachaa gara bosonaatti fudhatanii deemaniiru. Qaamonni ukkaamsaa kana raawwatanis gara maatii barattootaatti bilbiluun qarshii hanga miiliyoona 1 akka kaffalanii gaafachaa jirus jedhaniiru. Barataa yuunivarsiitii Dabaarqi ta'uu kan himuu fi imala kanarraa barattoota butaman waliin kan ture jalaa miliquu kan dubbatu garuu immoo maqaan koo akka hin himamne kan jedhe gaafa waxabajji 23 bara 2016 guyyaa wiixataa yuunivarsiitii Dabaarqirraa atoobisii 2 guunnee gara Finfinneetti imalaa turre. Guyyaa sadaffaatti yommuu naannoo magaalaa Garba Gurraachaa geenyutti hidhattoonni bosona keessaa ba'an kan afaan Oromoo dubbatan akka isaan dhaabsisanii fi imaltoota reebaa fudhatanii akka deeman himeera. Hidhattoonni kunneen walumaa galatti imaltoota autoobisoota deddeebisa uummataa 3 akka butanii fi isaan keessaa 2 guutummaa guutuutti barattoota yuunivarsiitii Dabaarqi kan fe'eeru, 1 immoo uummata imaltoota biroo fe'eeru akka ta'e barataan biraan 1 sagalee Ameerikaatti himeera. Dhimmicha ilaalchisuun bilbila harkaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Salamoon Abbabaa irratti bilbiluun gaafanneef barattoonni gadhiifamaniiru. Ergaa gabaabduu kana qofa dubbachuun bilbila isaanii cufaniiru. Dhimma kanarratti gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbii himaa idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarwii irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne. Pirezidaantii yuunivarsiitii Dabaarqi Dr. Asmaa Mahuu Zagayyee barattoonni butamuu qoba qabna hordofaas jirra jedhanii gochichi kan raawwatame naannoo Oromiyaa keessatti waan ta'eef ministeera barnootaa gaafadhaa jedhaniiru. Ministeera barnootaa irraas deebii argachuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkoofne.
Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa mootummaadhaa fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun namoonni nagaan miidhamaa jiraachuu isaanii jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Xaarmaa Barri ibsanii jiru. Waxabajjii 19 bara 2026 darbe kanattis guyyaa sana qofa qonnaan bultoonni 14 ajjeefamuu isaaniis jiraattonni kun himaniiru. Tarkaanfii kana immoo kan fudhatanii humnoottan mootummaati jedhaniiru. Gabaasni kunis itti aanee dhiyaata.
gaafoo tabajji 19 bara 2016 darbe kana halkan naanno amara godina shawaa kaaba ana tarma bar bakka adda shoola meeda jedhamutti hidhattoonni mootumma namoota nagaarratti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota darbu namni nageenya koof soodaa qaburra maqaanko akka hin himamne jedhan tokko sagalee ameerikaatti maniiru adda birqee alamaayyoo ga'eetti ganna 65 ta'uu isaanii kan himan aanichatti bakka agambarri jedhamutti hidhattoota mootummaan warra ajjeefaman keessaa tokko abbaa warraa isaanii ta'uu sagalee ameerikaatti himaniiru akka adda birqeen jedhanitti abbaa warraa isaanii waliin waggoota 30 kan jiraatanii fi ijoollee 6 waliin horataniiru namni biraan maqaan isaanii akka himamu hin feene tokkos yaada sagalee ameerikaaf kennaniin namoonni ajjeefaman baay'een isaanii kanneen galii gadi aanaa qaban akka ta'anidha itti aanaan bulchaa aanaa xarmaa bar obbo Shimallis Maannaa'ee bakka shoolaa meedaa jedhamutti namoonni nagaa ajjeefamus ta'e madaa'uu isaanii odeeffannoo akka hin qabne sagalee ameerikaatti himanii garuu immoo naannoo sanatti irra deddeebbiin rakkoon nageenyaa akka jiru himaniiru namni biraan maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko yaada sagalee ameerikaaf kennaniin immoo namoonni ajjeefaman kunneen gandoota 4 keessaa ta'uu himuun maqaa isaanii tarreessuunis sagalee ameerikaatti himaniiru miseensa paartii abinii fi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Ababaaw Dassaalew naannoo amaaraatti walitti bu'iinsa ka'eeru hordofee ta'ee jedhame namoota hidhannoo hin qabne irratti sarbamni mirgaa jiraachuu ibsanii kunis yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun akka isaan yaaddessee fi dhimmicha mana maree bakka bu'oota uummataafis akka dhiyeessan himaniiru ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeenya magaalaa Dasseetti marii uummata waliin taasisan irratti mootummaan isaanii qaamolee qabsoo hidhannoo taasisaa jiran waliin marii taasisuuf qophii ta'uusaa ibsaniiru jechuun Masfin Arraageetu Dasseerraa gabaase.
Sanaannoo Tigraay keessatti miidhaan dubartoota irra gahaa jiru akka dhaabbatu dhaabbileen hawaasa siviilota naannicha keessa socho'aa jiran 26 wixata har'aa adoolessa tokko bara 2016 ibsa waloodhaan kennaniin gaafatanii jiru. Gabaasa waajjira poolisii naannicharraa argatan irratti hundaa'uudhaan waa'ee rakkinichaa kan ibsan dhaabbileen kun ji'oottan 11 darban keessatti magaalaa Maqalee keessa qofatti dubartoonni 12 ajjeefamanii dubartoota 80 irratti immoo yakki dirqiidhaan gudeeduu raawwatamee jira. Miidhaa dubartoota irra gahaa jiru kana dhaabsisuudhaaf mootummaan naannichaa waan isarraa eegamu gochaa akka hin jirre ibsuudhaan dhaabbileen kun komii qabanus dhiyeessanii jiru. Dhimma kanarratti bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay irraa deebii argachuudhaaf yaaliin VOA'n taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dhimmicha ilaalchisuudhaan dubartoonni magaalaa Maqalee yemmuu hiriira mormii taasisan kan deebii kennan itti gaafatamaan biiroo haqaa naannichaa obbo Haddush Tasfaa dhimmichi waan habulu jedhamu akka hin taane ibsanii tarkaanfii fudhatamu akka dhiyeenyatti ifa taasisan dubbachuun isaanii beekameera. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dhiyeenya kana baaseen mootummaan naannichaa warreen yakka kana raawwachaa jiran duratti akka tarkaanfii fudhatu gaafachuu isaa Taatsbaa Maqalee irraa gabaaseera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi dilbata kaleessaa galgala akka beeksisetti dhaabbanni aviyeeshinii Booyingi xiyyaarota isaa 737 maaksi jedhamanuu fi warreen bakka lamatti balaa namoota irratti geessisanuu irratti odeeffannoo sirri hin taane kennuu isaa hamanuudhaan yakkamaa ta'eera jedheera. Gabaasa kana Mitikuu Tarkaa qaba bal'inaan.
Murtoon kun kan dhufes torban dura ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteetsi filannoo 2 Booyingiif kenneen himannicha waliin dhahuu amanuu yookaan mana murtiitti dhiyaachuu kan jedhu keessaa himannicha waliin dhahu isaa amaneera. Himannaan dhaabbata aviyeeshinii guddicha Booyingi irratti dhiyaateeru garaagarummaa ji'oota shanii keessatti bara 2018 fi 2019 Indooneeziyaa fi Itoophiyaa keessatti xiyyaaronni Booyingi maaks 737 kufanii caccabuu isaaniin lubbuun namoota 346 darbuu hordofee himannaa maatiin miidhamtootaa dhaabbata aviyeeshinii kanarratti dhiyeessan waliin dhahuu isaatiinidha. Akka abbootiin alangaa ibsanitti dhaabbatichi waliigaltee bara 2021 warragaame ture cabseera kanaanis himannaa oliyyannoo taasifame kanaaf Boeing kaffaltii adabbii dolaara miiliyoona 243 qabxii jaha dabalataan kaffaluuf jiras jedhameera. Waliigalteen kun osoo hin ifoomsamiin dura abbaan murtii federaalaa raggaasisuu qaba. Abukaatoowwan maatii namoota balaawwan xiyyaara kana lamaaniin du'aniiranii hangi tokko immoo abbaan murtii federaalaa waliigalticha kana kufaa akka taasisu gaafachuuf akka jiran himaa jiru.
Faransaay keessatti ba'ii filannoo biyyattii jeequmsa keessa geessise booddee ministeerri muummee biyyattii hangoo isaanii fedhii isaaniitiin gadhiisuudhaaf gaaffii dhiyeessanii pirezidaantiin biyyattii Amaanuweel Maakaroonii akka hin fudhanne ibsaniiru. Oduun kunis kunuuti.
Filannoo seera tumtoota dilbata kaleessaa Faransaayitti taasifame bu'aan isaa wiixata har'aa kan beekame filattoonni seera tumtoota bakka sadiitti qooddachuun kaan isaanii warra bitaa yookaan warra leeftist jedhamuun waamaman kaan isaanii immoo warra gidduu galeessaa fi kaan isaanii immoo warra leellistoota mirgaa faarraayit jedhamuun waamaman filachuun qaamni tokkoyyuu sagalee mootummaa isa hundeessisuu danda'u osoo hin argatiin akka hafu taasiseera. Bu'aan filannoo wiixata kana beekame kunis biyya gamtaa Awurooppaa keessatti diinagdeen sadarkaa lammaffaarratti argamtu rakkoo keessa galchas jedhameera. Pirezidaantiin biyyattii Imaanuweel Maakiroon yeroo gabaabaa keessatti filannoon akka taasifamu waamuun isaa akka qulqulleessitootti fudhachuuf qumaara siyaasaa taphachuuf karoorfatus bu'aan isaa garuu waan hin eegamne ta'uun biyya olompikii addunyaa 70 dhufu keessatti keessummeessuuf jirtuu fi yeroo iji idila addunyaa isheerra buufatee jirutti jeequmsaaf saaxilas jedhameera. Ministeerri muummee biyyattii Gabriel Attal ji'oota 7 dura pirezidaantii Imaanuweel Maakirooniin kan muudamaniiran waamicha pirezidaantichi filannoo irratti taa'isan mormuun fedhii isaaniin aangoo gad lakkisuuf wiixata har'aa ganama kan galfatan Maakiroon waliin walga'ii daqiiqaa 90 erga taasisaniin booda qaawwaa nageenyaa akka biyyaatti uumamu muuf jiru hambisuuf jecha aangoo isaanii rakka turan walii galaniiru. Muummichi ministeeraa Gabriel Attal garuu dilbata kaleessaa gocha pirezidaantichaa filannoo waliin walqabatee deemaa jiru ifatti akka morman ibsaniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa haaraa filatamanii fi kanneen irra deebbiin filataman mana maree biyyaalessaatti walitti qabamuun marii taasisu jedhame eegama. Mana maree seera tumtoota Faransaay isa teessoo 577 qabu irra jireessaan to'achuuf teessoo 289 argachuun kan irraa eegamu toora teessoo sadan irrayyuu kan ta'an tokkoon isaanii osoo hin argatiin hafaniiru. Akka bu'aa filannoo kanaattis gareen gamtaa leellistoota warra leeftisti jedhamuun waamamanii teessoo 180 yommuu argatu kan pirezidaanti Imaanuweel Maakiroon keessaa filataman Centrist Alliance immoo teessoo 160 argateera. Akkasumas warri faarraayit jedhaman immoo teessoo 140 argataniiru.
Ayyee amma immoo gara gabaasaa siyaasaa Yuunaayitid Isteetsitti deebinaa. Dhimma umurii isaaniitiin kan ka'e dandeettiin egeree biyya bulchuu pirezidaantii Joo Baayiden yemmuu gaaffii kaasaa jiru kanatti irra deebi'anii filatamuunii fi dorgommii dhiisuun miidhaan inni qabu dubbii torban kana ta'ee jira. Sagalee kennitoonni paartii dimokiraatotaa deeggaranu ammi tokko yaaddoo qabaatanus ammayyuu kanneen isaan deeggaranus hedduudha jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Veroonikaa Baaldaraas Igilisiyaas qopheessite waan jedhu qaba waliin caqasu.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dilbata kaleessa magaalaa Filaadelfiyaa keessatti sagantaa kadhannaa ture irratti ergaa fi rooma irratti hundaa'e namoota waldaa kiristaanaa keessa turanii fi dabarsanii turan umurii isaaniitiin wal qabatee dandeettii biyya bulchuu isaan fuulduratti qabanu irratti yaaddoon jiraatus waa'ee waan hamma har'aatti raawwatanii dubbataniiru. Joo Baayiden waa'ee filannoo pirezidaantummaa keessa turuudhaaf dhiisuu isaanii irratti waan jedhamaa jiru garuu tuffataniiru. Jimaata Deengaddaa dhaabbata televizyiinii ABC News irratti marii gaazexeessaa Joorji Istifaanopoolisii wajjiniin taasisan irratti ijjannoo isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Akkana jechuudhaan:
namni na caalaa pirezidaantii ta'uuf yookaan dorgommii kana injifachuudhaaf ga'umsa qabu waan jiru natti hin fakkaatu.
Baayiden irra deebi'anii filatamuu isaanii irratti deeggarsa miseensota paartii isaanii irraa qabanitti gammachuu qabu. Miseensa mana maree seera raggaasistootaa yookaan senetii kan ta'anii fi bakka bu'aa paartii Joo Baayiden kan ta'anii senaater Kiriis Marfii irra deebi'anii filatamuu Baayiden irratti yaada wal qoodinsi sagalee kennitoota gidduu jiru yaaddessaa ta'uu isaa dilbata deengaddaa marii dhaabbata televizyiinii CNN irratti taasisan keessatti ibsaniiru.
Waa'ee amala isaaf yookaan safuu isaarratti gaaffiin hin jiru yookaan eenyuuf akka inni dhimmamuuf eenyuuf akka inni falmaa jiru irratti gaaffiin hin jiru. Garuu gaaffiin amma jiru kun ammallee Joo Baayden isa durii ta'uuf dhiisuu isaati.
Baayden filannoo keessa turuunii fi gargar kutuun isaanii filannoo waliigalaa irratti akka dhiibbaa qabuudha. Miseensi mana maree bakka bu'ootaatii fi paartii dimokiraatotaa Adam Schiff.
Joo Baayden ofii isaatiif seenaa ofii isaatiif jedhee ilaaluun isa barbaachisa. Doonaald Tiraampiin mo'achuu danda'a. Doonaald Tiraampiin injifachuudhaaf inni hunda caalaa gaariidha. Garuu dhiibbaa guddaan pirezidaantummaa isaanii keessatti isa hunda caalaa barbaachisaa ta'e murtoon kun tarii mana maree irratti sanatii irratti egere biyyattii irratti dhiibbaa fidudha.
Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin dilbata kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii isa tiruuz yookaan dhugaa jedhamu irratti barreeffamaan waa maxxansaniiru. Akkana jedha barreeffamni isaanii. Joo Baayden inni hammeenya qabeessa ta'e qeeqota isa irratti dhiyaachaa jiran hunda tuffate duula cimaa fi fageenya qabeessa ta'een ciminaa fi humnaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu qaba jedhan. Yommuu mata dureen dubbii dhimma Joo Baayden ta'ee jiru kanatti dhimmi itti aanaa Doonaald Tiraamp yookaan itti aanaa pirezidaantii ta'uudhaan dorgomuudhaaf deemu ijoo dubbii biraa torban kanaa ta'ee jira. Seenatii mootummaa Yuunaayitid Isteet keessa bakka bu'aa paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an J.D. Vance namootan itti aanaa Tiraamp ta'uu danda'u jedhaman keessaa tokko. Isaanis dilbata kaleessaa dhaabbata televizyiinii NBC jedhamu wajjiniin haasa'anii akkas jedhan.
Namootan gaarii keessaa filachuu danda'u qaba. Imaammataaf akkaataa hooggansa uummataa Ameerikaatiif hojjetutu jira. Waan sana White House'itti deebisuun waan nurra jiru natti fakkaata.
Pirezidaanti Joo Baayden yeroo ammaa dhimma walgayii NATO isa qibxata borii as Washington DC keessatti taasifamu irratti xiyyeeffatanii jiru. Doonaald Tiraamp immoo duula na filadhaa itti fufuudhaan kutaa Filooriidaa magaala Dooraalii fi kutaa Pensilveeniyaa magaala Baatler keessatti torban kana taasisuudhaaf deeman irratti akka xiyyeeffatanii jiran ibsa gabaasni Veroonikaa Baldaraas Igiliisiyaas Washington DC irraa VOA'dhaaf qindeessite kun.
Israa'elii fi Hamaasii Gaazaa keessatti lola taasisaa jiran eega jalqabanii dilbata kaleessaa ji'a 9ffaa isaa guutee jira. Gareen hidhattoota Filisxeem kun yaada dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuu fi deebii kenneen gaaffii ijoo dhiyeesse irratti deebiin Israa'elii akka eegamaa jiru dubbatee jira. Gabaasa Araash Araba 3 qopheesse Jaallanne Gammadaa akka taanutti nuuf dhiyeessiti.
Kutaan wal'aansa hatattamaa Deer al-Baalaa kan Gaazaa awwaaltaa keessatti namni tokko afaan Arabaatiin namoota eegaa nu eegaa jedhee iyye. Kanas kan jedhe waraana Israa'eliif Hamaas Gaazaa keessatti wal waraanuun isaanii akkumatti fufee jiruutti. Gargaarsaaf iyyachuu isaa kun kan dhaga'ame yeroo hojjetoonni hospitaalichaa haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen daa'imman lamaaf dubartoota lama dabalatee yoo xiqqaate namoota 6 ajjeestee jedhanitti. Ammaaf garuu dhukaasa dhaabinsa mirkaneessuuf tattaaffiin taasifamaa jirutti fufee jira. Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'el waliin taasifamu kan Ameerikaan deeggarame gaaffii yeroo dheeraa Hamaas dhiyeessu kan Israa'el guutummaatti waraan akka dhaabdu waadaa haa galtu jedhu of keessaa hin qabu jechuurraa kan hafe raggaatii isa jalqabaa kennee jira. Waldhabdee ji'oota 9 Israa'elii fi warra dhiyaatiin garee shororkeessummaa jedhamuun adda baafame Hamaas gidduutti uumameen lammiileen Faalistiinotaa 38,000 ol du'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu ibseera. Kun hundumtuu ka jalqabe bara darbeen kololeessa 7 yeroo Hamaasii fi michoonni isaa daangaa Israa'el cabsanii irra caalaan isaanii lammiilee nagaa yookaan sibiilota 1,200 ajjeesanii kanneen biroo 250 ta'an butanii fudhatan ture. Yeroo sanatti Israa'el Hamaasiin dhabamsiisuuf guutummaa Gaazaa irratti weerara labsite. Yeroo sana lammiiwwan Israa'el mormii mootummaa ofii irratti qaban torban torbaniin hiriiruudhaan itti fufiinsaan gaggeessaa turan muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu aangoo irraa akka kaafaman bakka isaanii filannoo haaraan akka gaggeeffamu gaafachaa turan. Mootummaan Netanyahu namoota isaan jaallatan kan jalaa butaman san gara qe'eetti deebisuuf waan gahaa hin hojjennee jedhu kanneen mormii kana dhageessaa turan keessaa Saaraa Helper tokko turte.
So we need to get those hostages back. Human life above everything else. This is what Israel.
Mota boojeeman san deebisuu qabna jireenyi namoota waan hundumaa waan caaluuf. Dimokiraasiin Israa'elis kanuma jedha. Gaafin kiyya waliigaltee san booda Israa'el battalumatti filannoota akka deebitu qofa. Ummataa fi mootummaa hedduutti deebi'anii amantaa uumuuf yeroonsaa amma.
Gara Gaazaatti ennaa deebinu gargaarsa samii irraa buusuun tooftaa quubsaa akka hin taane qondaaltonni ni amanan. Akka gabaasa waloo tokkummaan mootummootaa fi dhaabbata IPC jedhamu baasanitti ummanni Gaazaa keessaa 96% sadarkaa rakkinaa fi isaa ol ta'een hanqina wabii nyaataa cimaan isa mudatee jira jedhu. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti erga waraanni kun jalqabee kaasee ummata Gaazaa keessaa 90% jechuun gara ummata 2,000,000 ta'u manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaanii tilmaamee jira. Akkasumas raayyaan ittisaa Israa'el Gaazaa keessatti hojii isaa itti fufee waan jiruuf qabiyyeen meeshaa waraanaa Hamaas irraa dhuunfadhe jedhe sagaleen Ameerikaa mirkaneessuu hin dandeenye. Mormitoonni dilbata kaleessaa Israa'el kibbaa keessatti baaluunii yookaan afuuffee bifa lama qabu tilmaamaan 1,500 qabatanii walitti qabaman. Inni bifa gurraachaa qabu warra onkoloolessa torba ajjeefaman akkasumas inni bifa keelloo qabu immoo booji'amtoota ammallee Gaazaa keessatti hidhaman bakka bu'aa jedhu.
Hayyee qophiin keenyatti aanu ispoortiidha. Eebbisaa Naggasaa kunooti. Eebbisaa Naggasaa tunis dhiyeessa qophii ispoortii keenya har'aa waliin haacaqasnu.
Dorgommiin daamal liigii paarisii dilbata kaleessaa dorgomame irratti atileet Abrahaam Simeen fiigicha gufachiisaa meetira 3000 sa'aatii mataa isaatii fooyyessuudhaan injifate. Atileetiin kun sa'aatii inni fooyyesses 8:02 maayikiroosekondii 36. Atileetonni Keeniyaa Amos Seremii fi Abrahaam Kibeot immoo Abrahaamitti aanuun 2ffaa fi 3ffaa eeguu ba'an atileetiin Itoophiyaa kan biraa Saamu'eel Dugunaa 15ffaadhaan hin milkoofne. Dorgommii interkoontinentaal tuur biyya Neezerland magaalaa Hengelootti fageenya meetira 5000 dhiirota kan gaggeeffameenis atileet Xilaahuun Baqqala injifannoo gonfateera. Sa'aatiin ittiin galesi 8:13:1 turan. Atileetiin Keeniyaa Nikolaas Kibroor 2ffaa gubuu, atileetiin Itoophiyaa Taaddasee Warquu sa'a fooyyaa mataa isaatii galmeessuudhaan 8:13:2:56 baheera. Odeeffannoo keenya kubbaa miilaatti eeguu dabarru immoo kilabni kubbaa miilaa Buna Itoophiyaa waancaa kilaboota Itoophiyaa bara 2016 injifate. Kilabichi waancaa injifachuu isaatiin bara dhufu waancaa konfedereeshinii kilaboota Afrikaa irratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ni hirmaata. Dilbata kaleessaa tapha xumuraa waancaa kilaboota Itoophiyaa Buna Itoophiyaa fi Walaayittaa Dichaa gidduutti istaadiyoomii Finfinneetti gaggeeffameen taphichi yeroo idilee 1-1 qixa kan xumurame yoo ta'u goolii isaatii dabalataa irratti Bunni Itoophiyaa galchee 2-1 injifateera. Gabaa Buna Itoophiyaa fi Waarsoo Geefarii goolii 2 kan galchee yoo ta'u goolii tokkicha Walaayittaa Dichaaf immoo Ababaayyoo Hojiisootu galche. Waancaa Awurooppaatiin immoo taphni nuusa xumuraa waancaa Awurooppaa jimaataa fi sanbata taphatameen biyyoonni 4 walakkaa xumuraaf darbuun isaanii barameera. Guyyaa sanbata darbe Siwiizerlaand kan mo'atte Ingiliis yeroo idilee 1-1 addaan baatee turte. Siwiizerlaandii fi Embolo Ingiliiziif Mobukaayo Saakaatu galchee wal qixxeesse. Yeroo dabalataa kennameen wal mo'uu dhabuu isaaniitiin Ingiliiz penaaltiidhaan 5-3 mo'attee jirti. Tapha lammataa Neezerlaandii duubaa kaatee 2 galchuudhaan 2-1 Turkii mo'atteetti. Guyyaa jimaataa Ispeenii fi Faransaay morkattoota isaanii mo'atanii darbuun ni yaadatama. Akkuma ka'anii torbaan dhufu biyyoonni 4 waancaaf dhiyaachuuf wal morkatu. Kibxataa boruu Ispeenii fi Faransaay akkasumas roobii dhufu immoo taphni Neezerlaandii fi Ingiliiz haalaan eegama. Biyyoonni mo'atan kallattiin morkii waancaa Awurooppaa kan dhaqqaban yoo ta'u taphni xumuraa waancaa Awurooppaa immoo dilbata dhufu ni taasifama. taphataa wallaansoodhaan beekame John Cena bara dhufu sooroma akka ba'u beeksise. Waggoota 18 dura gara dorgommii tapha wallaansoo yookaan wrestling kanatti kan ce'e geessi umurii ganna 47 John Cena dorgommii isaa inni dhumaa dallaa cufaa yookaan immoo in ring keessatti bara 2000 Redemption gaggeeffamu akka qaama nagaa dhaamutti akka ta'u dubbateera. John Cena yeroo baay'ee akka ogeessa taphataa wal'aansoo yeroo hundaa keessa isa guddaa ta'etti kan ilaalamu yoo ta'u bara 2001 wrestling erga makame as yeroo 16 shaampiyoona addunyaa ta'era. Halkan kana WWE irraa soorama bahuu koo ifattan beeksisa jechuun deeggartoota isaa Torontootti argamanitti himeera. Deeggartoota isaatiif John Cena soorama bahuu fi murteessuun waan hin eegamne ta'ullee boodarraa galatoomii Cena jechuun dinqisiifannaa isaaf qaban beeksisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Siwiidin, Stokholm.
Hayyee tapha kubbaa miilaa biyyoottan Ameerikaa kaabaatiif kibbaa yookaan Kooppaa Ameerikaa tapha nuusa xumuraatii fi biyyoottan gahan Arjantiinaanii fi Kaanaadaan qibxata borii Uraagaayii fi Koloombiyaan immoo roobii iftaanii taphachuudhaaf deemaa jiru dilbata dhufu xumurama taphni kunis. Akka damee seeraa baastuutti mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuu irratti itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoottan dhiyeenya kana seeronni mallatteessachuudhaa fi gara deeskii pirezidaantiitti dhiyaatanu xiqqaachaa dhufaa jiru. Ibsituun kana irratti qophaa'e ittaanii isinii dhiyaata waliin caqasnu.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongireesiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pirezidaantiitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongireesiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee koongireesiin 208ffaan wixineewwan 197 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongireesii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaa fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongireesii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhiibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 170 fi 160 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibuster waan jedhamu kunis sochii senaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibuster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixine.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan raawwatama qophii boriitti walitti jedhuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bula.